te varbūt sākam, tad Jānis Bordāns teica, ka 10 minūšu laikā pieslēgsies, kaut gan viņš arī saka par to, ka sadarbības sanāksme ir, kur arī viņam ir jābūt. Bet, nu, ilgi ir pieslēgsies. Tad mēs esam astoņi. Nu, tad lieliski. Labdien. Tad ilgi es informēju, ka sakarā sadarbības sanāksme, kur jāpiedalās arī SIV padomas priekšsēdētājiem, mēs esam pilnvaroti šodien sēdi vadīt. Mēs tad sākam sēdi un sākumā mums ir jāapstiprina darba kārtība. Ir priekšlikums 7.1 punktu, kas ir dažādi šobrīd noformulēts par finansētās programmas atbalsts medijiem, COVID-19 krīzes radīto negatīvu seku mazināšanu papildu finansējumu iekļaut uzreiz pēc 5. Punkta. Tas būtu vienkārši secīgi loģiski. Vai nav iebildumi?
Nē.
Visi par. Tad, ja darba kārtība ir apstiprināta, mums jābalso par darba kārtības apstiprināšanu. Daiga? Daiga, lūdzu.
Jā. Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, ņemot vērā to, ka ir apstiprināts, ka drīkst pulcēties 25 cilvēki, vai darba kārtības 6. Punkts, fonda stratēģija, nebūtu pārceļams uz klātienes tikšanos?
Es nezinu, ja mēs uzskatīsim, ka pie 6. Punkta vajadzīga ir atsevišķa tikšanās klātienē, mēs to varam noteikti lemt. Ilga, lūdzu. Ilga, mēs jūs nedzirdam. Ieslēdziet mikrofonu.
Jā. Tikšanās klātienē, tagad tur ir tas nosacījums, ja nevar notikt attālināti. Jā? Tad, ja ir kādas papildus nepieciešamības, kādēļ to darīt, tad jā. Jā? Es tikko vienkārši nāku no sarunas ar vecākiem un skolēniem un studentiem. Mums īpaši laboratorijas nav vajadzīgas. Kāds ir mērķis tajā klātienes tikšanās reizē? Nezinu. Es domāju, ka tam īsti nepieciešams. Kā jau citiem viedokļiem.
Es piekrītu pirmkārt uzstādībam, kad ja tas ir skaidri noteikts, kad ir jābūt, jāizpildās šiem nosacījumiem, tā kā mēs varam tikties attālināti, tad to arī pārnājam, bet ja būs priekšlikums šo stratēģiju skatīt vēl kādā atsevišķā sēdē, nu tad pie 6. Darba kārtības punkta par to arī runāsim. Tad darba kārtību esam apstiprinājuši, ja? Labi, paldies, ejam tālāk. Otrais punkts ir par sēdes protokolu 17. Aprīļa padomes sēdes. Vai tur ir kādi iebildumi, ieteikumi vai arī protokolu varam apstiprināt? Tad iebildumu nav. Jolanta, piekrīt apstiprināt projektu? Jolanta, piekrīt. Nē, tas ir Edvīns Balševics piekrīt, bet Jolanta. Tā, Jolanta piekrīt, lieliski. Tātad protokols ir apstiprināts. Ejam tālāk pie trešā. Darba kārtības punkta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma atklāta projekta pieteikuma konkursa rezultātu apstiprināšana, kas ir reģionālie un vietējie mediji, iepriekš bija nacionālie ziņo, sekretariāta pārstāvs lūdzu kodolīgi.
Aicināt, došu vārdu savai kolēģei Lienai Jākabsonai, kas ir šīs programmas kurētāja.
Labdien visiem! Mēģināšu īsti un ātri. 25. martā mēs programmā saņēmām 47 projektu pieteikumus. No tiem divi tika atsaukti, jo projekta iesniedzējs drīkstēja iesniegt tikai vienu projektu vienā no kategorijām, bet divi iesniedzēji bija iesnieguši par diviem projektiem. Līdz ar to mēs lūdzām pie saņemšanas apstiprinājumu, lūdzām viņiem izvēlēties, kuru projektu tad viņi virza šīm konkursam. Līdz ar to 45 projekti tika izvērtēti, un rezultātā apstiprināšanai tiek virzīti 38 projektu pieteikumi. No tiem mediju pēc mediju veida audiālie reģionālie un vietējie mediji ir no pieciem četri tiek virzīti apstiprināšanai, viens tiek noraidīts pēc kvalitātes, tātad nav ieguvis minimāli nepieciešamo punktu skaitu. Audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi no pieciem četri tiek apstiprināti, tāpat viens tiek noraidīts pēc kvalitātes kritērijiem. Preses izdevumiem, no preses izdevumiem 24 tiek arī virzīti apstiprināšanai. Savukārt kategorijā Latgales plānošanas reģionā, kad bija papildus atsevišķi novirzīts finansējums 55 000, tiek virzīti apstiprināšanai 6. Un tā kā tur bija konkurss, tad četri ir projekta pieteikumi palikuši zem svītras, kam nepietiek finansējums, un viens tiek noraidīts pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Manuprāt, šis konkurss bija ļoti veiksmīgs, ļoti labs. Līdz ar to arī, nu, ņemot vērā konkursa rezultātus no 45-38 tik virzīta apstiprināšanai, tad es aicinu padomi apstiprināt konkursa rezultātus. Ja.
Man būs jautājums par šo, tad piepazinās ar to kopsavilkumu, un man mūsināja viena krāze katrā no šīm konkrētajām kategorijām palika pāri finansējumus. Precīzi neatceros, pirmajā 2000, pēdējā man šeit, kad 2 vienā 20. Un tad sekot tāds, kad četri, jūs teicāt, Latgales programmā tiek noraidīt, tāpēc, ka nepietiek finansējumu. Un tur sekot tāds krās, ka šis finansējums, kas palika pāri, tiek novirzīts uz reģionālo mediju atbalstu. No kuriems ir šāds lēmums un kādā veidā tas ir taps, es viņu nesapratu no tā pret.
Jā, konkursa nolikumā bija šis Latgales plānošanas reģionam ir kā papildus rezervēt šis finansējums 55 tūkstoši. Vērtēšanas komisija, vērtējot iesniegtos projektus, lēma, ka nav iemesla palielināt finansējumu Latgales plānošanas reģionam, bet šo atlikušo finansējumu atlikumus novirzīt uz preses izdevumu atbalstu.
Es man drusku mulsiņu, tāpēc, ka es redzu, izejot cauri arī atbalstītajiem projektiem, ka atsevišķi izdevumi ir atbalstīti divreiz. Tā pašā laikā tiek četri, kas ir noraidīti, no tiem divi ir pirmreizīgi projekti. Tāpēc man īsti nav saprotam šī taktika, jo, ja paskatās summas, kas palika pāri, kopā 24 tūkstoši, tie bija pilnīgi pieteikami, lai divus no tiem, kuriem ir atteikti, arī atbalstīt. Pat, ja pieņemsim, man šeit bija FE 14 tūkstoši un nākamais bija 10 tūkstoši, un tad bija Latgales kultūras televīzija un vēl viens, kas jau ir kā atkārtojās. Tāpēc es īsti nesaprotu šo izvēlu.
Jā, nu vērtēšanas komisija tā lēma.
Jā, līdz ar to es atturēšos šajā balsojumā, es neatbalstīšu šos rezultātus.
Jā, mums tagad ir jāsaprot, kādas ir alternatīvas. Ja es pareizi saprotu, tad palika nauda pāri, palika, kādās sadaļās palika pāri un cik daudz?
Visās trijās palika pāri.
Ja tūlītās, lai Linda pasaka, kurās sadaļās palika pāri un cik daudz?
Tūlīt mirklīties, paskatīšanos uz folderītu ir materiāli. Palika pāri audiālo mediju. Veidā palika pāri, tūlīt mirklīti, 2463,97.
Labi.
Audio-vizuālo plašsaziņas līdzekļu palika pāri 20,920,29. Kategorijā Latgales plānošanas reģionā palika pāri 2039,18.
Tā, tas ir kopā
24 man.
25 500. Kur tā nauda tika novirzīta? Vai kāds
tā nauda tika novirzīta uz preses izdevumu atbalstu, kam bija paredzēta 240 tūkstoši, taču 20 ņemot vērā, ka lielākā daļa palikusi audio vizuālo un audiālo līdzekļu atbalstam, tad šo atlikumu plus Latgales plānošanas reģiona atlikumu novirzīja preses izdevumiem.
Kurā pozīcijā tā ir tie preses izdevumi?
Preses izdevumi, kas ir atsevišķa pēc mediju veida, tiek atbalstīti preses izdevumiem. Atbalsts.
Tas ir...
Ceturtā grupa, tas ir ceturtais atsevišķi.
Ceturtā nākamā? Tātad mēs sanākam, mēs no trešā novirzījām uz ceturto.
Mēs no visiem atlikumiem novirzīja uz... Visus atlikumus novirzīja uz preses izdevumu atbalstu.
Labi, tagad tas, kāpēc bija šī vajadzība pēc šo preses izdevumu atbalsta lielāk? Kāpēc komisijas lēma, ka tas ir liederīgāk?
Pēc, ka konkursa nolikums nosaka, ka tiek sniegts atbalsts pēc mediju veida, plus ir atsevišķa kategorija kā papildus bonus Latgales plānošanas reģionā esošiem medijiem, pieteikties uz papildus projektu, kam ir rezervēti 55 tūkstoši.
Es vēl drusku paskaidrošu, kas mani mulsina šai visā. Ja, ja būtu argumenti, es varbūt arī pieņemtu, bet man mulsina tas moments, ka, piemēram, uz zeme ir atbalstīta divās kategorijās, gan medijā, gan Latgales šajā grupā. Savukārt jau pieminētais, es neatceros precīzi mediju nosaukums, FA un 3M varbūt, bet es nezinu, kā sauc medija, viņi nav bijuši nevienā kategorijā. Un es apskatījos arī reģionālā mēdīju, godīgi sakot šos mērķus. Un īstenībā vispār mūsim, ka mēs atbalstām tik daudz reģionālos mēdījus ar tādiem mērķiem, kādu tur tiek piedāvā. Jo ļoti daudziem tā ir absolūti ikdienas atspoguļošana, kurā es nejūtu. Ne šo mēdīju pratības uzlabošanu, ne šo lojalitātu valstī. Nevar būt kaut kādu papildus, ka tā ir vienkārši ikdienas vajadzību nodrošināšana. Tur pretim, tie, kas ir palikuši ārpus borta ar pamatojumu, ka viņiem nav finansējumi vienkārši. Viņiem ir cik ideja. Viņiem ir kvalitīvāka ideja. Tāpēc mans jautājums, es nesaprotu, kā var atbalstīt divus, lai ir iesniegt dažādās kategorijās, bet pašā laikā pasakot, ka šiem četriem nepietika naudas. Par to tas stāsts.
Konkursa nolikums ļāva Latgales plānošanas reģiona medijiem izvēlēties vai nu iesniegt pamatkonkursā. Tas arī vērtēšanas projekta pieteikuma veidlapā bija iespēja atzīmēt, ka viņi piesakās vai nu uz pamatkonkursu, kurā finansējums tiek dalīts pēc mediju veida. Neatkarīgi no tā, kurā viņš plānošanas reģiona atrodas, savukārt šis Latgales ir papildu. Papildu viņš varēja pieteikties, ja viņa mērķa auditorija ir Latgales plānošanas reģionā, tad viņi drīkstēja pieteikties papildus, ja iesniedzējs izvēlējās pieteikties tikai uz šo Latgales plānošanas reģionu finansējumu, tad tā bija viņa izvēle. Viņš drīkstēja iesniegt divus projektus un vērtēšanas komisija tāpēc atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtēja šos iesniegtos projektus.
Iespējams, ka citi visu saprot, bet es domāju, gribētu palūkt precizēt. Linda, sakiet, lūdzu, kur šajā nu, lēmuma projektā, kurā sadaļā parādās šie 25 tūkstoši, kur viņi tiek piešķirti šim konkrētajam mērķim, ko komisija liek priekšā? Kurā punktā? Kurš tas ir?
Vērtēšanas ziņojumā pie... Tur, kur vērtēšanas komisija ir izvērtējusi pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un tiek skatīti rezultāti, tad vērtēšanas komisija šos atlikumus ir nolēmusi virzīt uz preses un atlikumi, kas kopā veido atbilstoši tiek novirzīti uz preses atbalstu.
Labi, preses atbalsts, viņš, vai mums šajā lēmumā, viņš ir zem kāda punkta, nezinu, tur 3, 2, cik tur 4 vai 5 punkts, kāds ir kaut kāds konkrēts lēmums?
Nē, tādu punktu nav tas nav fonda padomas lēmums, tas ir vērtēšanas komisijas lēmums, apstiprināt rezultātus.
Tā nauda vēl, nu, lēmuma projekts par šīs naudas novirzīšanu, kā tā, viņš nav?
Vai
viņš
tur nav lēmuma projekts, tur nav lēmuma projekts, tur vērtēšanas komisija izskatot kvalitātes vērtēšanas rezultātus, lemj par finansējumu sadali projektiem.
Labi, kādas sekas būtu tam, ja mēs rīkotos tā kā izglītības zinātnes ministra piedāvā, ka mēs piešķirtu šos līdzekļus, kas palikuši pāri tiem, kuriem nepietika līdzekļu viņu projektu apstiprināšanai, bet pēc kvalitātes notiecīgi viņi izgājuši cauri. Tātad konkrēti 3239, 3240.
Tad es ierosinātu kultūras ministrijai konceptuāli ierosināt šo finansējumu palielināt Latgales reģionu atbalstam.
Kāpēc kultūras ministrijai?
Jā, tas ir dīvaini. Ja iepriekšējā kultūras ministrijai nebija jāiejauc, to varēja vērtēšanas komisija pieņemt. Bet šajā brīdī kultūras ministrijai.
Vai tas nav padomas kompetencē vai padomei nav iespēja šo naudu nu, pārdalīt atbilstoši šiem rezultātiem? Tikai saprotot, ka nauda ir palikusi pāri vairākās sadaļās, attiecīgi mēs nevis pieņemam lēmumu, ka divus projektus noraidām nepietiekoši finansējumu dēļ, bet tā kā šis finansējums ir, mēs viņus vienkārši apstiprinām kā atbalstāmus. Kur ir juridiski problēma padomēji šeit tagad to lēmtu zaigīt?
Es, man jāatvainojas, es šai niansē nebija pietiekami pieslēgusies, tāpēc es nevarēšu pēc būtības nokomentēt, bet viena lieta, ko es saprotu, padomi ir tomēr tas gala lēmējs, kas pasaka beigās, kā tiek sadalīts šis finansējums, īpaši tad, ja viņš atšķirās no sākotnēji plānotā. Vērtēšanas komisijas priekšlikums ir darīt tā, bet mēs varam šobrīd lemt par citu finansējumu pārdali. Tas sekas, ko Liena nepateica līdz galam, būtu vienkārši, ka tādā gadījumā es saprotu, ka pie preses izdevumiem tiktu atbalstīti mazāk projekti, un attiecīgi tajā sadaļā, kas ir par Latgales mediju atbalstu, tiktu atbalstīti vairāk projekti.
Nē, tā nebūtu, es atvainojos, tā nebūtu, jo preses izdevumi tiktu atbalstīti visi. Jautājums būtu tikai pēc tā, ka tur ir konkursa nolikumā ir iestrādāta formula, pēc kā rēķina preses izdevumiem pieejamo finansējumu. Līdz ar to, ja tiek atbalstīti Latgales plānošanas reģionā papildus šie divi projekti, tad mums būtu jāpārēķina piešķiramais finansējums visiem preses izdevumiem, ņemot vērā konkursa nolikumā iestrādāto formulu.
Skaidrs, bet tātad tās sekas ir tādas,
ka
visi kāds projekts nedabon, bet visi tie projekti, kas ir pie preses izdevumiem, dabon tuč mazāk, es pareizi saprotu.
Jā.
Ziniet, ja man ir kā padomas loceklim jāizvēlās, vai es iedodu vēl diviem projektiem, kur nav dabūjuši līdz tam neko, vai iedodu kādam tuč vairāk, tad es, protams, labāk izvēlos pirmo variantu, ja tās ir nu tā, izdarāmā izvēle. Tā kā es nezinu, vai sekretariātam ir vēl kas piebilstams un arī pārējiem padomas locekļiem, kāds ir viedoklis par šo.
Es piebildīšu jau vairāk tāpēc, ka mediji uzreiz redzēja, kāda ir kopējā summa. Viņi arī rēķinājās ar to. Šobrīd tas ir vērtēšanas komisijas īsti nepamatots lēmums, jo vēlreiz sākas speciāli papētīt, kāda ir reģionālo mediju mērķi. Un ļoti bieži tie ir absolūti ikdienišķi un principāni. Bet, protams, jāsaka vēl tāds piegaršs.
Ilgi paldies. Padoms locekļi, lūdzu, izsakiet savu viedokli. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm divām alternatīvām? Viena tātad atstāt, kas ir piemēram preses izdevumiem, nu, vairāk nekā bija sākotnēji paredzēts, tātad arī nekā viņi rēķinājās, vai tomēr atbalstam šos divus projektus, kas ir tātad punktā 3239, 3240, lai šie projekti saņemtu finansējumu. Kāds ir viedoklis? Padoms, lūdzu. Jolanta arī grib dzirdēt viedokli.
Rīkst?
Jā.
Es atbalstu Šupinskas kundas un arī jūs, es saprotu, priekšlikumu pārdalīt šo finansējumu un arī uzskatu, ka juridiski korekti ir, ka padome pieņem gala lēmumu un līdz ar to tur nebūs nekādu juridisko pretrunu ar vērtēšanas komisijas lēmumu.
Labi, paldies. Pārējiem padomus locekļiem kāds viedoklis.
Es analoģiski atbalstu tieši tādu pašu konstrukciju.
Kurš to teica?
Edvīns Balševics.
Skaidrs. Paldies, Edvīna. Bordankungs.
Jā. Es arī piekrītšu Plinskas kundzei un domāju, ka tas diezgan loģiski ir, ka ir jāatbalsta tie, kas nav saņēmuši.
Saugstums.
Pašā sākumā no šajā diskusijā, ja, bet nu, tik tā lispausās.
Jā, paldies, Saugstums.
Man tas šķiet ļoti prātīgs priekšlikums, piekrīt, jā.
Paldies, Vāgners kundze vēlējās, ko teikt.
Jā, arī no Kultūras ministrijas es piekrītu šim priekšlikumam un otrkārt arī šis arī ir, mēs saredzam, ka tas ir padomas lēmums, ja maina šīs kategorijas un ko darīt, ko tieši kurā politiskajā kategorijā no šīm mēdīja atbalsta fonda esošajām kategorijām ir jāvirst. Tas ir politisks lēmums, tas ir padomas kompetence. Paldies.
Paldies, tad es ierosinu padomei pieņemt lēmumu un balsot par to, kad 3.2. punktā par projektu pieteikumiem, sākot no 3.2.1 līdz 3.2.4.0 ieskaitot, tiek pieņemts lēmums, ka sekretariātam sagatavot lēmumu projektu parakstīšanai, uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, un sekretariātam slēgt projektu īstenošanas līgumu. Tātad atšķirība starp piedāvāto projektu ir tikai tādu, ka punktā 3.2.3.9, 3.2.4.0 ir cits lēmuma projekts tiek sagatavots ar attiecīgi uzdevumu sekretariātam slēgt projektu īstenošanas līgumu. un tad pārējie punkti 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 4 un arī 4, 5 ir atbilstoši tam, kā, kāds ir piedāvāts lēmuma projekts. Balsojam, kas ir par šādu lēmumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un Jolanta par. Paldies, 9. 9 par. Nu, attiecīgi vienbalsīgi pret atturās nav, jo vairāk padomas locekus es arī nemanu. Tad mēs ejam pie 4. Darba kārtības punkta par mazākumtautību latviešu jauniešu sadarbības programmas atklāta projekta konkursa rezultātiem un lūdzu arī SIF sekretariāta pārstāvis ziņo. Kurš ziņos? Linda, nedzirdam?
Mikrofons jāieslēdz, protams. Jā, par šo mazo programmiņu, kur jau izsludinājām laiks, mazliet pauzējām ar rezultātu apstiprināšanu dēļ viss tā, kas, kas notiek ārā, bet saprotam, ka laikam viss pamazām tomēr atgriežās normālajā dzīvē, un tāpēc uz šo sēdi laižam šos vērtēšanas rezultātus. Kopā bija iesniegti 6 projekti, kā jūs redzat no nosūtītajiem materiāliem, 2 no tiem tika vērtēti kā kvalitatīvi neatbilstoši, un tiek ierosināts apstiprināt 4 no iesniegtajiem projektiem.
Labi, vai padoms locekļiem ir kas piebilstams, ieteikumi, priekšlikumi nav, tad ar Daiga?
Jā, es gribēju tomēr palūgt Lindai komentāru, jo no atsūtītajiem kopsavilkumiem, kā bieži vien ne visu informāciju var saprast un nojaust, man ir divi nu, tādi jautājumi varbūt. Viens ir tāds, ka kopsavilkumos pārsvarā visos tiek uzrādīti kvalitatīvie rezultāti, kā sasniedzamais rezultāts. Un man ir jautājums kontekstā ar NVO fondu, kad mēs diskutējām ar vērtētājiem par to, ka vērtētāji ļoti stingri uzstāja, ka kvalitatīvajiem vērtējumiem, kvalitatīviem rezultātiem arī jāspēj būt fiksētiem, kā viņus nofiksēt, ir vai nav sasniegts. Šajā programmā ir ļoti vispārīgi sasniedzamie rezultāti minēti, piemēram, veicināta iekļaušanās, veicināts dialogs, veicināta sadarbība, veicināta kopības sajūta. Kā sabiedrības integrācijas fonds plāno šos kvalitatīvos vērtējumus pēc tam novērtēt, vai ir vai nav rezultātus, vai šis rezultāts ir sasniegts. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums, vai vērtētāji tiešām ir pārbaudījuši visas tās aktivitātes, kas ir iekļautas projektos liederību, piemēram. Viena organizācija, nesaukšu vārdā, raksta, ka plāno veikt pētījumu Jelgavas ebreju vēsture. Un es ieguglēju, šādi pētījumi ir. Ar ļoti skaistām fotogrāfijām, ar aprakstiem, tai skaitā gan zinātniski, gan mazāk zinātniski, vai tiešām jauniešu programmā ir nepieciešama šāda aktivitāte, ņemot vērā to, ka jaunieši neveic pētījumus, un ņemot vērā arī to, ka šādi pētījumi jau ir veikti, vai par to, to vajag finansēt vēlreiz. Bet var jau būt, ka šī kādu informāciju nezinu, tādēļ jautāju.
Šajā gadījumā ar pētījumu netiek saprasts nekāds zinātniskais pētījums. Tas ir tieši tā, lai jaunieši kopā sadarbojoties savas izpratnes ietvaros un, un sev pieejamo materiālu ietvaros apkopotu kaut kādu informāciju pētīt. Un tas par to jau šī programma principā arī ir, un tas tiek aicināts, lai, lai jaunieši kopā sadarbojoties izpētītu mazākumu tautību pienesumu Latvijai, dažādu mazākumu tautību spilgtu pārstāvju darbību Latvijas labā un tādā, tādā jomā. Tā kā es nesaskatu šeit neko pretrunīgu.
Tā, Daiga, vai ir kāds ierosinājums kaut ko mainīt? Vai...
Nu, šī brīdī laikam es balsošu, protams, par šiem projektiem, bet tomēr uzskatu, ka nākotnē mēs esam jau iesākuši runāt ar SIFA darbiniekiem un vērtētājiem par šo vērtēšanas sistēmu un būtību un kvalitāti. Nu, manuprāt, arī šos kopsavilkumus lasot, šīta vērtēšanas kvalitāte ir tāda, nu, drusku apšaubāma.
Paldies, Ilga.
Es vienkārši ieteiktu, pirms tiek slēgts līgums, patiešām arī lūgt precizēt kvantitatīvo projektu rādītāju. Tas nav sarežģīti. Mēs atbalstām projektu, bet mēs lūdzam uzrādīt kvantitatīvos rādītājus. Tā nav problēma.
Tad būtu priekšlikums pie tiem sagatavotajiem lēmumu projektiem, kas mums ir. Mēs pieliekam klāt, kad nepieciešams pielikt pie katra, ar tā, kuriem tiks noslēgts līgums, tad uzrādīt šos kvalitīvos rādītājus.
Kvantitatīvos
rādītājus, ja?
Jā, un otrs man tāds mazs jautājums, arī es pārskrēju aprakstam, redzu, ka ir bijis 31 tūkstotis, nauda, ko piešķiram, ir 20 tūkstoši. Starpība? Kur paliek starpība, kur mēs viņu virzām, vai kā tas notiek ar šo?
Kas notiek ar šo, Linda?
Šobrīd atklāts jautājums, pieļauju, ka tas ir padomas kompetence, vai spriest, ko ar to darīt?
Nu, komisijai noteikti ir kāds priekšlikums? Vai nav? Vai pagaidām mēs viņu atstājam?
Mums mēs apstiprinām visus, kas ir kvalitātei atbilstoši, līdz ar to šīs programmas ietvaros mums, kā komisijai nav ierosinājumi, kur viņi tālāk novirzīt.
Es vienkārši gribētu arī saprast, cik ātrā laikā vai var sludināt papildus projektu vai kādā veidā tas notiek, jo šobrīd, piemēram, mums ir akūts jautājums mazākuma tautību bērniem, tieši nometņu jautājums, kas vispār būs akūts šovasar. Un jautājums, ja viņi var, teiksim, arī ar tādu pašu kopēju mēģi, bet vēlreiz slubināt, bet varbūt akcentēt tieši šo darbību, vai tas ir iespējams, vai nav iespējams, cik ātri jāaiztērē, kāda ir situācija?
Zaiga?
Jā, paldies par jautājumu. Mēs patiesībā par to atlikušo finansējumu domājām, ko darīt, un ņemot vērā to šī brīža situāciju ar Covid un to, ka tas jau bija, aptuveni pirms mēneša mēs īsti nesapratām, kā būs, mēs nolēmām pagaidām šo finansējumu nekustināt. Bet es domāju, ka šo Klinskas kundzes ieteikums ir ļoti labs, un tieši tā iemesla dēļ, nu, tas finansējums ir pārāk mazs, lai sludinātu konkursu šobrīd uz, teiksim, diviem projektiem, bet iespējams, es nezinu, ja kultūras ministrijai, piemēram, ir vēl kaut kāda programma par mazākuma tautībām, vai, piemēram, izglītības ministrijai ir kaut kas, varbūt, ka var salikt šo finansējumu kopā, un tas konkurss var būt lielāks. Tā kā mums šobrīd pagaidām ir laiks arī par tām pašām nometnēm runājot. Ja viņas, piemēram, rudenī atkal var organizēt, tad mēs esam atvērti. Mēs, nu, tā kā varam padomāt kopā, izveidot šo programmu labāk. Nu, ja nē, tad tas būs finansējums, kas tiks atgriezts valsts budžetā.
Nu, es ceru, ka mēs stipri padomāsim, pirms valsts budžeta atgriezīsies kāds finansējums, jo tik daudz ir darāmās lietas, kuras vajadzētu atbalstīt, kad gan atradīsim veidu. Tāpēc aicinu padomas locekļiem sadalīt šo divās daļās. Pirmais, mums vajadzētu pieņemt lēmumu par to, par lēmumu projektiem ar piebildi par kvantīviem rādītājiem, kurus, par ko mēs vienojāmies. Tātad sākumā izdarām šo procedūru. Kurš ir par šādu lēmumu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un Jolanta par 8. Daiga, kurš pret, kurš atturās? Pret?
Atturos.
Atturās Daiga.
Un es paskaidrošu varbūt kāpēc, tādēļ, ka noraidījuma iemesli, es tagad vienkārši vēlreiz atvēru vaļā, paskatījos, piemēram, Gruzīnu biedrība šam šablo noteikti sūdzēsies un rakstīs tūlīt sifam vēstulis, ko dara parasti vienmēr šī organizācija, un es kāpēc tie vienmēr tiek neatbalstīta.
Jo tie
noraidījuma iemesli ir tādi, nu, drusīt apstrīdami. Nav īsti, piemēram, rakstīts, nav īsti nosakāms, vai šī aktivitāte sasniegs projekta mērķi, nav īsti skaidrs, kā šī aktivitāte sekmēs projekta mērķi. Nu, tādi, nu, es teiktu, stiepti un apšaubāmi šie te noraidījuma iemesli. Tāpēc es atturējos.
Labi, bet lai raksta, tā kā mums nauda ir palikusi pāri, ja padomu kādā brīdī nākošā sēdē uzskatīs, var vajadzīgi kaut ko mainīt vai kādam sniegt papildus atbalstu, to vienmēr varēs darīt. Un saistībā ar izteikto priekšlikumu, tātad uzdodam, tā kā mēs par to arī varam vienoties, uzdodam sekretariātam sagatavot savu redzējumu par to, kā varētu izlietot šo naudu un varbūt ir kāds iespējas, kur vēl ir. Palikusi pāri naudu vai varētu palikt pāri, nu, kaut kādu redzējumu, kad mēs varam lemt par šīs naudas vai lielākas naudas, teiksim, likšanu lietā kādā konkrētā projekta sadaļā. Zaiga?
Man būtu lūgums padomes locekļiem, it īpaši tad kultūras ministrijai un Klinskas kundzei no izglītības ministrijas, ja jums gadījumā ir jau padomā kaut kādas idejas, tad lūdzu pasakiet, tad mēs iekļausim tajā priekšlikumā jau uzreiz.
Jā, tad to dara sekretariāta sadarbībā ar kultūras ministriju un izglītības ministriju. Vāgners kundze, zēna lūdzu.
Vienkārši ir tāds, par cik vien mērī, kur nauda budžets, tas ir arī tehniski nāk līdz, un, teiksim, finanšu ministrijas arī visāds budžeta kartītes. Varbūt pirms tam arī papētīt, vai mēs to juridiski arī varam izdarīt. Ja? Tas ir tā viena, jo šī mazākuma tautība, man liekas, nauda jūs IFAM nāca kā tiešais transfers. Savukārt, attiecībā uz tām, teiksim, finansēm, kas no, nāk no ministrijas, tur ir cits līgums, Un tad varbūt tur ir kaut kādas jāiet uz ministru kabinetu pat prasīt tādas, nu, papētītāji, tur ir arī
ļoti svarīgi. Tas ir noteikti ļoti svarīgas tehniskas lietas, bet es aicinu varbūt, ka tas, lai paliek nu, jūsu ziņā izrunāt un atrast optimālo veidu gan izlietojumu, gan arī tehniski pareizam risinājumam ilga.
Es skatos, ka mani atbalsta drusku, ja tiešām ar to grūzīgu projektu ir tā, ka tur tās, iebilsmes ir ļoti, nu, varbūt apšaubāms vai tāds, nu, jāsaka, apstrīdams. Varbūt tomēr viņiem ļauj papildināt šo projektu. Mums ir palikusi nauda. Nu, ja mēs tiešām, tas ir tiešām tā kā, nu, Daiga tikko arī citēja. Es tiešām neesmu ieskatījies šais projektos pašos aprakstos, tāpēc es nemācēšu komentēt. Bet, ja ir nauda palikusi un ja mēs gaidām, ka viņi rakstīs šo te, jāsaka sūdzība, nu, tad varbūt ir vērts ar viņiem vienkārši, nu, pārināt.
Labi, tādā gadījumā varētu būt cits priekšlikums, ka nevis par 4.25, 4.26 pieņemt šo lēmumu projektu, bet nu, uzdot viņiem precizēt projektu vai lūgt viņiem precizēt projektu, un ja vērtēšanas komisija vērtē, ka šie projekti pēc tam atbilst šiem kvalitātes kritērijiem, ka tad nākošā sēdē varētu lēmt par šiem projektiem, jo būtu jocīgi, ka mēs to piedāvā tikai grūzību biedrībai, ja? Kura, cik es saprotu, pēc punktiem, nu, tāpēc, ka viņi ir pēdējā, ir zaudējusi ebreju kultūras mantojumu biedrībai. Linda, varētu pateikt, lūdzu, cik bija kādas summas bija vienam otram projektam paredzētas? Tā, Linda, man...
Visiem finansējums ir 5000 maksimālais no projekta izriet, jā, tā ka 30000 bija, vārkam,
5200 visiem.
Lūdzu?
5200.
Nu jā, tad sanāk, ka ar to naudu varētu nosekt pat abas projektus. Vai nu, viena no viņiem, kurš būtu atbilstoši kvalitātes kritērijiem, ja pēc pārstrādes tādi arī būtu. Es nezinu, ko saka padomas locekļi, pirmkārt, ko saka sekretariāts, vai šāds lēmums būtu korekts, kā jūs redzat to, un pēc tam padomas locekļi, ko saka par lēmumu kā tādu. Linda?
Linda, varbūt tu vari pakomentēt par to kvalitāti, kāda tiem projektiem ir, vai tur ir tā kā neliels labojums jāveic, vai tur ir...
Nu, šobrīd viņi neizpilda minimāli nepieciešamo... punktu skaitu kvalitātes vērtēšanā.
Nu, jautājums bija tāds, vai viņi ir cerīgi vai bezcerīgi? Nu,
nu ja viņus diezgan spēcīgi pārstrādātu, tad iespējams kaut ko varētu arī uztaisīt. Tad skatos tieši tos grūzīņus, jā, nu viņi tur ir...
Labi, kolēģi, tad piekrītat Šuplinskas kundzes izdītām priekšlikumam, kad mēs tomēr 4.25 un 4.26 šos lēmumu projektus neapstiprinām, bet aicinām tātad sekretariātam sagatavot vēstuli ar lūgumu viņiem precizēt projektu un vērtēšanas komisijai vēlreiz vērtēt. Tātad, ja šī vērtēšanas komisija pieņems lēmumu, kad kvalitātes kritērijiem joprojām neatbilst notiecīgi, tad noraidīt kaut un laikam pēc tam būs vajadzīgs vēl viens lēmums jebkurā gadījumā. Bet to mēs varam izdarīt elektroniskā procedūrā. Tad vienojamies par to, ka dod iespēju labot, vērtēšanas komisija vēlreiz ziņo, un mēs savukārt padomu pieņemam lēmumu par konkrēto lēmumu projektu jau attiecīgi elektroniskā procedūrā. Par šo priekšlikumu atkal tad balsojam, jo sanāk, mēs vienreiz esam nobalsojuši par lēmumu projektiem, kas bija piedāvāti, tad šobrīd mēs pārskatām lēmumu un par 4.25, 4.26 tad balsojam, vai sekretariāts nosūta aicinājumu pārstrādāt projektu, un vērtēšanas komisija vēlreiz vērtē, un atbilstoši pēc tam dod savus lēmumu projektus, ko mēs pieņemam elektroniskā procedūrā. Kas par? Jolanta par. Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bordan kungu vairs neredzu, tad laikam sadarbības sanāksmē pieslēties. Tad 8 par, bet Daiga, vai es varu tagad precizēt jūsu balsojumu par iepriekšējiem? Tad es saprotu, ka iepriekšējie balsojumā par 4, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 3 un 2, 4 jūs esat par, tāpēc, ka jūs atturējāties iemesmu dēļ. Ja? Tad mēs piefiksējam, ka par 4, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, visi 9, bija par, ja, precizējam protokolu. 4.25 atbilstoši lēma. Tad ejam pie 5. Darba kārtības punkta. Finansētā programma atbalsts medijiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanā. Tad tas, es saprotu, ir tikai pastam un apraidēji, bet darbības atbalsts vēl būs jāpieņem vēlāk, un par to arī ir priekšlikums pieņemt elektroniskā procedūrā. Vai kādam ir par 5. Darba kārtības punktu, kas jautājams, bilstams. Padoms locekļi? Nav. Tad priekšlikums ir apstiprināt visus šos lēmumu projektus līdz pat punktam 5, 2, 5, 6 ieskaitot atbilstoši sagatavotajam projektam.
Atvainojos, es varbūt iestarpināšu, ir neliels precizējums vērtēšanas ziņojumā, jo tur nedaudz pamainījās apstiprināmās summas, jo bija viens pieteikums bija par krietni lielāku summu, nekā varēja apstiprināt. Līdz ar to es tad mēģināšu nošārēt ziņojumu to sadaļu.
Ja jūs sakiet, uz kuru punktu tas attiecās?
Tas ir tie par 5. Punktu par šiem COVID atbalsta.
Apakšpunktu, vai tas uz visiem punktiem attieksies? Kurš lēmuma projekts?
Nē, lēmuma projektā, tur šobrīd, kas jums tabuliņā redzam, tur cipari neparādās. Runa ir par vērtēšanas ziņojumu, kurā ir norādītas summas. Mm-hmm. Tā, es jums tu daļu parādīšu. Ceru, ka... Vērtēšanas ziņojums. Okay. Lūk, tas ir 7. Lapā. Jūs šeit precizējās nedaudz, jo samazinājās apstiprināmā summa apraides sadaļā. Dēļ tā, ka viens pieteicējs, Alise, vai kā viņš saucās, bija sajaucis kategorijas un šeit bija pieprasījis finansējumu līdz 30. jūnijam un ieskaitot arī grāmatvežu un telpu nomas izmaksas, kas vairāk atbilst par darbības atbalstam, bet viņš šeit varēja prasīt tikai vienu mēnešu apraides izmaksas. Ar viņu ir sakomunicēts, respektīvi pieteicēju un ir visi. Jā. Labi, tad
priekšlikums ir atbilstoši par 5.1 punktu, kur mums ir jāpieņem lēmums tikai, ka mēs viņu pieņemam zināšanai.
Jā,
tādā, jā mēs šo arī pieņemam vērtēšanas ziņu un pieņemam. Tad par 5.1 pieņem zināšanai vērtēšanas ziņojumu mums ir jābalso vai vienprātīgi pieņem? Ir laikam jābalso, ja? Nē, pieņem ziņāšanai, laikam, bez balsošanas var iztikt, vai ne? Nu, pieņemam visi zināšanai, bez iebildēm ar atbilstošām korekcijām. Tad par 5.2, par šiem te pieteikumiem, par lēmumu projektiem. Visi tiek atbalstīti ar vienu balsojumu, vai ir kādam, kas bilstams par kādu no projektiem. Nav, tad es aicinu balsot par 5.2, no, sākot no 5.2.1 līdz 5.2. Tur bija tas 5.6 atbalstīt lēmumu projekts. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un Jolanta, es nezinu, vai tas ir tas, par, jauns par parādījās. Citādāk, ja paliek iepriekšējais par, tad var likties, ka tas attiecās arī uz nākamo. Tātad Zanē vēl kas piebilstams ir jālūdzu.
Es tikai gribēju pateikties, paldies Sabiedrības integrācijas fondam, ka tik ātri jūs izvērtējāt, tas tiešām ir rekorda ātrums. Pēc nedēļas, kad bija noslēdzies konkurss, praktiski šīs nedēļas laikā jūs izdarījāt šos jau divus darbus. Lielas paldies jums par darbu un visai komandai.
Paldies par paldies, pievienojos, paldies. Tā, par piekto tad mēs esam izskatījuši, un tagad atbilstoši darba kārtībai mēs skatām, kā sesto to, kas bija mums 7.1. Atbalsts medijiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai papildus atklātā pieteikuma konkursu nolikuma apstiprināšana no SIF sekretariāta, kas ziņo.
Nu jā, tātad ņemot vērā to, ka saņemot visus pieteikumus, reģistrējot, tika secināts, ka pieprasītā summa ir mazāka nekā pieejamā, ierosināts rīkot atkārtot pieteikšanos, vienlaicīgi pazeminot prasības pieteicējiem, jo, kā jūs visi ziniet, bija liela ažiotāža dēļ noteiktajām prasībām pretendentiem attiecībā uz darbinieku skaitu medijā, un tādēļ bija ierosinājums, ka atkārtotajā papildus konkursā ļaut pretendēt medijiem, kuros uz pastāvīgu darba līgumu ir nodarbināts vismaz viens darbinieks satura veidošanā, nevis trīs, kā bija kā padoma lēma apstiprinot konkursu nolikumu sākotnēji. Un tāpat ir mīkstinātas prasības par mēdija darbības ilgumu. Ja? Pamat konkursā ir 4 gadi, tad šajā papildu konkursā tas tiek pazemināts šī prasība uz vismaz 2 gadiem.
Nu, jācer, ka kvalitātes līmenis netiks pazemināts. Mums tādāk, mēs te visiem dalam naudu, mums ir gana daudz viņa spēkši, ja citos projektos mums stipri pietrūkst, mēs zinām to pašu NVO fondu, ja cik mums daudz palika aiz borta, un te mēs sakām, nu lūdzu, paņemiet to naudu, galvenais, lai arī nav tā, ka nu, mēs par ko mēs tur maksājam. Zane vēlas izteikties.
Jā, es gribētu teikt, ka jā, ir noticis šis pirmais konkurss, un tajā, teiksim, mēs esam ar šo pirmo kārtu ir atlasīti, teiksim, visi tie mediji, kuriem ir bijuši, kur varēja izpildīt šīs augstās prasības, attiecībā uz kvalitāti, protams, tā tiks vērtēta arī otrajā konkursā, un, teiksim, mums, teiksim, nav tādu bažu, ka nevarētu būt kvalitāte, jo, ja mēs skatāmies uz mediju atbalstu fondu pēdējos 3 gadus, vienmēr ir bijis šis minimālais slieksnis, vismaz viena persona nodarbināta, un, teiksim, tā ir tāda arī mūsu valsts programmātika, ko mēs cenšamies darīt, veicināt to, ka mediji sāk nodarbināt vairāk savus žurnālistus, lai viņi būtu arī, teiksim, šī sociālā atbildība celtos, un, manuprāt, arī ar šiem diviem konkursiem tas arī teiksim, sūtīja signālu, bet tajā pašā laikā mēs arī parādām to, ka mēs cenšamies un mēs vēlamies arī šajā Covid krīzē atbalstīt pēc iespējams plašu to mediju spektru, kas ir nozīmīgi Covid apkarošanā, un mēs, protams, ceram nākotnē, ka viņi turpinās augt un viņi varēs arī šīs augstās prasības izpildīt. Paldies!
Labi, tad priekšlikums Daiga.
Es tomēr gribētu arī izteikt komentāru. Es aprunājos ar dažiem reģionālajiem medijiem, kuri nav pieteikušies uz Covid finansējumu atbalstu, jautājot, kādēļ viņi tā nav darījuši, jo labi zinu, ka strādā vismaz 3, 5 un vairāk darbinieki, bet oficiāli skaitās tikai viens ar darba līgumu. Un tad ir jautājums, vai šeit tomēr, es neesmu mediju speciālists, tāpēc es neko neapgalvoju, tikai jautāju publiski, vai šeit tomēr nenotiek tāda nu, publiska nodokļu maksāšanas apiešana. Un izmantojot, protams, nezinu, juridiskos caurumus, ka var noformēt dažādi cita veida līgumus, bet ļoti labi redzot, ka dzīvē īstenībā cilvēks nodarbojas šajā mēdijā no rīta līdz vakaram, bet diemžēl darba līgums netiek slēgts, jautājums kā dēļ, jo likumdošana tomēr pieprasa, ja darbinieks ir nodarbināts uz pilnu slodzi, ka viņam ir darba līgums, nevis cits veids. Tā kā tas ir viela pārdomām nākotnē, un es pilnīgi arī piekrītu parādnieka kungam, ka ir jocīgi, ka mēs dažiem metam naudu līdz, pakaļ paņemiet, bet dažās programmās mums patiešām paliek aiz strīpas kvalitatīvi pasākumi.
Kriš, ja paldies, Daiga, Kriš.
Jā, man ir jautājums, vai ja mēs samazinām šos kritērijus, respektīvi uz vienu darbinieku, vai pieejamais finansējums saglabājas tādā pašā apmērā kā iepriekšējā nolikumā, vai viņš arī tiek samazināts? Ja konkrētajam, piemēram, kandidātam.
Tu domā vienam projektam?
Jā.
Ieteikumam pieejamais finansējums liekas, un tas paliek tāds pat kā iepriekš.
Tad šobrīd sanāk teorijā, ka tie, kas ir lielāki, labāki mediji, teiksim, kvalitatīvāki, es arī prezumētu tā, tad viņi saņemtu vienu pasākumu ietvarā tikpat daudz, cik šie mazie.
Tas tā, nebūs, tas tā nebūs, jo pirmkārt šeit ir par konkrētām izmaksām. Ja runa ir par apraidi vai par piegādi vienam mēnesim, tad mazam medijam šīs izmaksas arī būs reāli mazākas nekā lielajam. Un tāpat arī par darbības atbalstu. Viņš var saņemt šo finansiālo atbalstu no programmas par konkrētiem jau esošiem saviem pamatdarbības izdevumiem. Vai tas ir attiecīgi žurnālista atalgojums vai grāmatveža atalgojums, telpa noma vai kaut kāds cits pamatdarbībai nepieciešams izmaksas. Tas nav kā projekts, kur viņi var sākt domāt kaut kādas jaunas lietas, papildus kā apgūt finansējumu. Līdz ar to šeit nevajadzētu būt bažām.
Pirms Zane, varbūt tās pasakiet, Linda, tad cik tā summa, ko mēs izviņosim, būs kopējā pārdalāmā un cik ir tas maksimālais slieks? Vienkārši precizēšu.
Ir kopējā summa bija 285 ar kaut ko.
Nē, tagad uz papildus nolikumu, es domāju.
Jā. Tas būs kopējā.
285?
Jā, tūkstoši.
Konkursi, varbūt tieši tiem nacionāliem. Es atvainojos, ka es iestarpinājos.
Jā,
atbildot, teiksim par to, ir svarīgi atcerēties, ka mēs pirmo roku Tik kopējais finansējums, ko iedeva ministru kabinets, nemainās. Pirmā roka tika iedeva šie ļoti ar augstām kvalitātes, teiksim, ar augstām, nevis kvalitātes, bet prasībām attiecībā uz šo sociālo atbildību. Tas, kas viņi, teiksim, tie, kas pieteiksies tagad otrajā konkursā, viņiem nebūs tik liela tas, teiksim, tas budžets, uz kuru viņi var pretendēt. Viņi varēs pretendēt tikai uz 106 tūkstošiem, manuprāt, kā jūs redzēt, šeit ir iezīmēts. Ja? Līdz ar to konkurence būs milzīga šiem, viņiem būs jāpierāda tā pati kvalitāte, bet viņiem nebija priekšroka. Ja?
Cik tā mēs pārdalījām tādī pirmajā?
Es varbūt precizēšu to summu, tie 106 ir tikai darbības atbalstam nacionālam, tas, ko Linda šobrīd rāda, tās sarkanās summas, kur ir 283,088 eiro, tā ir visa summa, kas ir palikusi šajā programmā kopā pāri, un šādi viņa sadalās pa kategorijām. Tātad 106 nacionālajiem darbības atbalstam, 55 preses izdevumi, pasta piegādes izmaksām 71 ir apraidēja un 50 ir reģionālajiem mēdījiem.
Varbūt var tad precizēt, cik tad mēs sadalījām tādī pirmajā kārtā? Šī ir tā kā papildus kārta, tādī pirmajā, cik mēs sadalījām?
Linda, var lūdzu precizēt summu?
Bija ap 900 tagad atvarmā.
Nu, skaidrs. Nu, tie ir apmēram...
Nu, atlikums no 1,180, cik mums bija kopējās un...
Skaidrs. Labi, parunājot par sociālo atbildīgu, es arī uzskatu, ka šāda te, vienkāršot sakot, schēmošana, ka tur saņem autora atlīdzības līgumus tā vietā, lai par viņiem veiktu pilnas sociālās apdrošināšanas iemaksas, nu, nav atbalstāma. Un es saprotu, ka kultūras ministri arī strādā pie tā, lai šo autora atlīdzību regulējumu ierobežot, tas arī Finanšu ministrijas informatīvā ziņojumā, kas tagad tiek apspriests sadarbības sanāksmē, ir iekļauts, tur jātiek no tā sistēmiski ar šo galā kā tādu nevēlamu parādību, taču nu, ja viņš darbojās šāds medijs un pēc saviem kvalitātes rādītājiem viņš izpilda nu, pamat prasības un ir atbalstāms, nu, tad piedāvājums noteikti ir loģisks, ka mēs šo papildus naudu, šo naudu, kas palika pārī, papildus pārdalām. Vai ir kāds citi viedokļi par to, vai šo konkursu rīkojam, ar šādiem, šādām prasībām un finanšu sadali. Ir citi priekšlikumi, nav?
Man ir jautājums.
Jūs neredzat, tagad man kaut kas te mainījies ir.
Linda varētu noņemt to dokumentu.
Jā, paldies, tagad es visus redzu atkal. Daiga lūdzu.
Man ir jautājums par nolikuma 2.1.3.5 punktu, kas attiecas uz nodokļu parādiem. Nolikumā ir vecā iepriekšējā nolikuma datums, ka uz 7. martu nedrīkst būt nodokļu parādi virs 150. Jautājums, vai mēs paliekam pie šī datuma, pie šīs summas, ir taču mainīts uz to tūkstoti, kurā tur datumā, vai tomēr būtu liederīgi mainīt arī šo datumu un summu?
Nu, jā, es noteikti piekrītu.
Datums bija ar nolūku ielikts arī iepriekšējā nolikumā, tas jau bija pietiekami jau cenas datums, bet tas ir ar nolūku situāciju pirms sākās visu šī krīze. Līdz ar to tas labi parāda arī kopējo medijā fiskālo atbildību.
Nu, es aicinātu pārskatīt šo. Manuprāt, tieši tāpēc, kad sastapāmies arī citos gadījumos ar nu, teiksim, atsevišķiem gadījumiem, kur šiem uzņēmumiem būtu pamatot sniegt šo atbalstu, taču šis formālais ierobežojums neļāva to darīt, manuprāt, to vajadzētu tomēr koriģēt. Kā tas ir jautājums, kuru datumu tur noliek, vai tas ir brīdis, kad piesakās, kāds ir apjoms, bet es tiešām tāpat kā Daiga uzskatu, ka te vajadzētu atbilstoši jau šodienas situācija un jau ministra kabineta lēmumiem, kur arī MK noteikumi tika koriģēti izdarīt šādas grozības. Sāne būtu.
Iman, te ir viena tehniska problēma. Ja? Tas 7. marts viņš bija ielikts tāpēc, lai redzētu, kā normālā situācijā pirms krīzes, kad neviens nezināja, ka būs šī krīze, kā viņi maksē nodokļus. Ja mēs liksim kādu vēlāku datumu, un tur vispār jāskatās, kad vid sniedz tos datus atskaits, tad ir skaidrs, ka mēs būsim parādu sistēmā. Un tad mums ir jālem, kas ir tas pieļaujamais parāds, kuru tad mēs atļausim. Ja šobrīd līdz šim visus šos gadus ir šie 150 eiro bijuši, tas nozīmē, tad mums būs kā padomē jālēm, vai mēs atļausim 1000 eiro, un mums nav, teiksim, mēs pat nevarētu tagad iedot tādu ekspertīzi, cik ir vidējais parāds, uz ko tagad ir uzkrājuši visi.
Man ir priekšlikums rakstīt, ka nav parāds lielāks par 150 eiro, to pašu slieksni varam mierīgi saglabāt uz projekta iesniegšanas brīdi, lai nokārto šīs saistības, kas traucē. Kur būtu problēma vispār? Pie tam, ja
iespējams... Šobrīd ir krīze. Viņi šobrīd, tā būtu no vala, tas ir tas, ko pārmet arī daudzās citās nozarēs. Viņiem ir krīze, viņiem ir parādi.
Viņiem ir krīze, viņiem ir jāaiziet līdz valsts ieņēmuma dienestam, jāvienojās tur ir par nomaksu, un tajā brīdī viņiem nav parādi. Viņiem parāds ir tikai tāpēc, ka viņi nav noslēguši vienošanos ar valsts ieņēmuma dienestu. Tikko viņi to izdarīs un valsts ieņēmuma dienests uzskatīs to par iespējamu, viņu piedāvātais apmaksas grafiks, ņemot vērā visus arī atbalsta mehānismus, kas no valsts puses tiek piedāvāti par termiņu atlikšanu un vispārējo. Ja viņi šo vienošanos ar valsts ieņēmuma dienestu panāk, viņi neskaitās parādnieki. Pat ja viņiem formāli šis parāds ir. Tā kā nav sarežģījumi viņiem attiecībā pret šo saistību nokārtošanu valsts ieņēmuma dienestu. Zaiga.
Man ir jautājums, jo skaidrs, ka tad, kad tu vienojies par parādu nomaksas grafiku, tas jau neliecina, ka tev pazūd parāds. Mēs pārbaudam parādu uz 7. un 28. datumu valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē. Vai mēs neredzēsim to parādu tajā brīdī, ja viņiem būs nodokļu nomaksas grafiks? Es domāju, ka mēs redzēsim.
Nē, tātad parāds, kā viņš tiek noformulēts, parāds ir tad, ja ir iestājies maksāšanas termiņš, un tajā termiņā tas nav samaksāts. Tas ir parāds. Ja ir grafiks, un grafikā ir pateikts, ka tev tā summa ir jāmaksā, teiksim, 20. martā, vai 20. maijā, pieņemsim, 200 eiro, tad tev neskaitās šis parāds.
Man varbūt būtu ierosinājums, es mums sēdē piedalās Andris Ķeniņš, kas ir raidorganizāciju vadītājs. Varbūt, Andri, tu vari pakomentēt, kā tas par tiem parādiem ir, jo, nu, es nezinu.
Jā, labdien visiem. Diemžēl nē, es tik detalizēti par vidu šo te, kā viņš vidu atspoguļojās, es nebūšu kompetents komentēt. Bet tas, kas viennozīmīgi ir skaidrs, ka viņiem varētu būt kaut kāda parāda, jo, teiksim, arī tas, ko jūs šodien apstiprināt šīs te apraides izmaksas, viņiem dās šobrīd pēc apraides šo te pakalpojumu sniedzēja jau skaitās kā parāds. Līdz ar to es neizslēdzu, ka medijiem varbūt arī kaut kāda cita parāda, kas, ko viņi nav samaksājuši. Tā kā es tiešām tad būtu jānoskaidro, vai jūs to redzēsiet, vai tas nebūs kaut kāds liekas apgrūtinājums no administratīvais sloks, tā teikt, lai viņi tagad nāktu un pierādītu, un arī jautājums, ja viņi pat šobrīd noslēdz šo te vienošanos, cik ātri tas parādīsies vidu datubāzēs un publiskajā vidē, lai nesanāk tā, ka varbūt tas nu, ir kaut kādi nobīti termiņos un ka tas apgrūtina šo procesu vienkārši. Paldies!
Nu, manuprāt, apraide nav ar vidu saistīta, tas parāds ir pilnīgi atsevišķi, mēs šeit runājam par nodokļu parādu. Savukārt, kas attiecās uz nu, parādīšanos datubāzē, manuprāt, tas ir nekavējoties, bet var, protams, arī šo precizēt. Dienas laikā tas noteikti ir. Un kas attiecās uz...
Nē, datubāzē atjaunojās informācija divas reizes mēnesī, kā jau Zaigi minēja, uz 7. un uz 26. Datumu. Tā kā šajā periodā, ja mēs izsludinām konkursu 11. ar iesniegšanu 15. Nekas nebūs nomainījies datubāzē.
Mm-hmm. Nu, vienīgais, ka tad no valsts ieņēmuma dienesta var saņemt arī izziņu par to, ka nav šīs nav parāda saistības, tas ir viens, bet kāpēc es aicinātu to datumu mainīt? Mēs varam runāt par, nu, kurš ir tas atskaits punkts, taču mainīt kaut vai tāpēc, ka iespējams, ka dažs labs mēdījis nepieteicās vai nevarēja pretendēt, tikai tāpēc, ka uz 7. Martu viņam bija šis parāds. Un tādī brīdī, ka viņš ir nokārtojis to, tad viņam tas nu, šobrīd neskaitīsies. Līdz ar to mēs paplašināsim loku arī ar tiem, kuri bija kvalificētos iepriekš, teiksim, ar tiem pašiem trīs minimālo skaitu darbiniekiem. Tā kā, manuprāt, tas, tā prasība šeit būtu jāmaina. Zane?
Jā, es varbūt piebildīšu. Es domāju, jā, tā problēma sāktos arī ar tiem termiņiem, cik mēs paredzam šo konkursu ilgu, lai varētu vids apdeitot to savu informāciju, bet varbūt arī tas, ko tu saki, man, ka lai paliek šis 7. Marts un pieliekam klāt, ja nav iesniegta izziņa no vida, ka šis, vai papildus nav iesniegta, teiksim, sagādā šis iesniedzējs vēl izziņu, ka īstenībā viņam ir dzēsts šis parāds, ka viņam šī parāda nav.
Jā, teiksim, mēs varētu nu, teikt tā, ka
tas paliek. Un varbūt to, es, teiksim, varbūt nolikumā var ielikt, tātad nav parāda, uz to datumu, vai ir saņemta izziņa, ka uz projekta iesniegšanas datumu nav šāda parāda?
Ļoti labs priekšlikums. Vai pārējie padomas locekļi piekrīt šādam risinājumam? Manuprāt, ļoti racionāli un pretim nākoši visiem. Tātad padomas locekļi balsojam lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu, šo konkursa nolikumu par papildus konkursu. Kas ir par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jolanta par 8. Paldies, šo mēs arī esam izskatījuši, un tagad laikam mums ir pēdējais darba kārtības punkts. Bija parst.
Sistēmas. Man viens komentārs, Linda, man
Es atvainojos, es izslēdzu mikrofonu. Jums vēl papildus ir jāapstiprina metodika. Mums ir tāds jauns zvērsts parādās šī nolikuma kontekstā, kas saucās de minimis. Kas mums nāk no finanšu ministrijas ar uzstādījumus atļaušos laikam nošārēt atkal.
Nu, kas mums jādara?
Metodiku jums ir jāapstiprina.
Respektīvi, tā metodika ir piedāvātajos materiālos, bet finanšu ministrija ir atsūtījusi vēl vienu teikumu, ko viņi vēlas, lai tajā metodikā papildus iekļauj. Un tas teikums skan šādi. Tas, kas ir sarkani iekrāsots, tas ir formāls, nu, viņi nosīts vietējums, ka ir jābūt kumulatīvi saskaitītam visam tam valsts piešķirtajiem atbalstam, nevis tikai šīs programmas ietvarā, bet visus kopā. Tā kā būtu svarīgi, ka šo te iekļautu tajā metodikā.
Kolēģi, balsojam lūdzu par šo sagatavoto metodiku ar norādītajām izmaiņām. Kurš ir par? atkal neredzu visus, tiemžēl. Es redzu tikai tagad tā, 1, 2, 3, redzu. 4, 5, 6, 7 un Jolanta par 8. Visi 8 par. Paldies. Tagad sestais darba kārtības un pēdējais punkts. Sabiedrības integrācijas fonda stratēģijas 2024. Gadam apstiprināšana. Ziņots fonda sekretariāta pārstāvis. Lūdzu. Kurš ziņo? Zaiga? Nu?
Nevar mikrofonu pieslēgt, kaut kas uzkārās. Jā, paldies. Es atļaušos arī nu, tā teikt, padalīties ar savu ekrānu, jo man ir sagatavota prezentācija īsi par šo te. Un tā, ceru, ka jūs viņu redzat. Redzat, ja? Tātad īsumā tas ir par procesu, kāds mums bija šis te stratēģijas izstrāde. Stratēģija ir uz 5 gadiem, izskatās, ka līdz 24. Gadam, ka tie ir 4, bet tā kā tas ir 31. Decembris, tad sanāk visi 5, kā mēs arī bijām darba grupā runājuši. Fonda mērķis un nu, tas, kas mums likumā ir minēts, ka mēs esam atbilstoši attīstības plānošanas dokumentam finansiāli atbalstam un veicam sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu un uzdevumus. Viens no likuma visiem uzdevumiem es izņēmu, kāpēc mums tā stratēģija ir vajadzīga, tāpēc, ka tas ir likumā noteikts uzdevums, tad atbilstoši fonda darbības stratēģija atbilstoši valsts sabiedrības integrācijas politikas plānošanas dokumentiem un citiem attīstības plānošanas dokumentiem mums ir jāizstrādā. Tālāk šeit ir visi minētie politikas plānošanas dokumenti, kurus mēs ņēmām vērā, tad, kad mēs rakstījām stratēģijas tekstu. Un šeit ir darba grupas sastāvs, kas piedalījās, un tiešām es gribu ļoti lielu paldies pateikt gan tiem padomes locekļiem, kas savā aizņemtībā vienalga atrada laiku, lai piedalītos stratēģijas izstrādē, jo tas pilnīgi noteikti ļoti palīdzēja. Un arī kultūras ministrijai Zane ir oficiālais pārstāvs šajā darba grupā, bet bija arī citi Zanes kolēģi, kas arī palīdzēja noformulēt mērķus un, nu, tā teikt, jaunā NIPSIP kontekstā izcelt, kas tad būtu svarīgs. Tā kā paldies jums liels. Kopā darba grupā mums bija 6 darba grupas sēdes, lielākā daļa tie klātienē bija arī neklātienē. Un tas, ko mēs izdarījām darba grupā, mēs izanalizējām visas stiprās vājās puses iespējas un draudus. Izvirzījām SIF turpmākās darbības stratēģiskos mērķus, prioritātes un vērtības. Noteicām darbu uzdevumus, kas izriet no šiem mērķiem un prioritātēm vērtībām. Arī izrunājām sasniedzamos rezultātus un izveidojām mērķa kartu un stratēģijas tekstu. Mērķa karta tas ir arī tagad tāds jauninājums, kā saprotamāk un vieglāk pasniegt stratēģijas tekstu. To jūs arī varat redzēt pielikumā stratēģijai, un tas ir tas, ko mūsuprāt mēs varētu likt mājaslapā kā informāciju sabiedrībai, kur viņi varētu redzēt visas šīs lietas. Un arī aprēķinājām potenciāli indikatīvo budžetu, kas tad ir nepieciešams, lai tos visus mērķus un uzdevumus sasniegt. Šis ir daļa no mērķa kartes, tas galvenās lietas arī, kam mēs izgājām darba grupā cauri, noformulējām misiju un vīziju, tad vērtības. Un strateģiskās prioritātes 6, zem kurām tad tika likti visi uzdevumi un tālāk jau sasniedzamie rezultāti. Jautājums, kurš mums palika kā īpaši diskutējums, palika pie misijas, jo bija ierosinājums papildināt darba grupā izstrādāto variantu ar diviem vārdiem par valstisko piederību. Šeit jūs varat redzēt abus divus variantus. Tad es domāju, ka mēs varētu arī šobrīd izlemt, kurš tad no variantiem ir tas galējais. Un tad būtu lūgums apstiprināt stratēģiju. Tālāk par to, kā mēs uzraudzīsim šo te ieviešanu, tad pirmais ir, ka mēs izstrādāsim katram gadam rīcības plānu, lai nu, tā kā skaidri un konkrēti saliktu, kā mēs tiekam līdz rezultātiem tālāk. Mums, protams, ir katra gada pārskatā, mēs veicam stratēģijas izpildes izvērtēšanu. Un arī ir paredzēts, ka tiks izvērtēts tāds vidusposms stratēģijas izvērtējums pēc 2,5 gadiem par to, lai saprastu, vai tas virziens, kurā mēs darbojamies, ir vai nav pareizs. Un pie viena es gribētu izmantot arī iespēju, mēs pielikumā esam, tas jums sūtītais ir arī pārāk smalks priekš stratēģijas pielikumu, mēs nomainījām uz šo pielikumu. Es gribu prezentēt jauno SIF struktūru, pēc audita ieteikumiem un visa tā darba, kas tika veikts. Es esmu apstiprinājusi rīkojumu šādu sabiedrības fonda, sabiedrības integrācijas fonda jauno struktūru, kur jūs varat redzēt, ka ir divi departamenti, kā arī audits, funkcionālais audits ieteica, un zem viena no departamentiem ir trīs atsevišķas nodaļas, kur katra nodarbojās ar to pamatu lietu, kas sabiedrības integrācijas fondā ir, tātad projekta konkursa uzraudzības
nodaļa,
vārds atskaitas un visu pārējo. Attīstības instrumentu nodaļa ir saistīta ar visiem tiem gan Eiropas Savienības fonda projektiem, gan visu pārējo finansējumu, kas mums nāk. Un, jā.
Mēs neredzam. Tu stāsti par to, ko mēs neredzam, diemžēl.
Tā, piedodiet, es it kā uzliku tā mirklīti. Varbūt un ir tā. Jā, tagad redzat? Jā, es pati redzu un likās tik skaidrs tās. Jā, tad vēlreiz, tad lūk, ir šie te divi departamenti un apakšā nodaļas, tad projekta konkursa uzraudzības nodaļa, attīstības nodaļa par instrumentu nodaļu, ko es jau izstāstīju, un demogrāfijas programma nodaļa, kas arī ir, nu, pēc savas būtības nedaudz atšķirīgāk nekā mums ir līdšanēja konkursi, tāpēc viņi ir atsevišķi. Tad šis būtu tas pielikums, ko stratēģijai kā struktūru prāt pielikt klāt. Tā, tulītās es ņemšu nost, lai es jūs arī visus redzu. Tā. Tas no manas puses par stratēģiju ir visas. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem un arī Alda Sebre, kas arī, kam es gribu pateikt, arī lielu paldies, kas rakstīja tekstu un lika visu to kopā, ir klāt, tā kā iespējams arī viņi varēs pakomentēt, ja būs kādi jautājumi.
Jā, man arī tā kā pirmais varbūt tās atļaušos piebilst par, gan par stratēģiju, gan par struktūru. Struktūra, manuprāt, ir ļoti pārdomāta. Vienīgais, ka es aicinātu to demogrāfijas programmu nosaukumu nomainīt uz ģimeņu atbalsta programmu. Ģimeņu atbalsta programmu. Vienkārši tā demogrāfija skan nu, dīvaini. Ir skaidrs, ka mēs tur fokusējamies tieši uz ģimeņu atbalsta programmām. Tas būtu viens attiecībā uz vīziju un tā valstiskā piederība iedot to, nu, to pamatu. Un es saprotu, ka te varbūt arī citi viedokļi, kad, lai tā vīzija ir iespējami, formulējums ir iespējami īsāks, taču, manuprāt, viņš sakārtojās ļoti nu, secīgi pamatot. Pirmām kārtām ir valsts, valstī ir demokrātija un attiecīgi, kas ir tas mūsu uzdevums, kā mēs šo stiprinām. Kā šo es izteiktu atbalstu otrajām variantām. Man bija vēl viena lieta, bet es pēkšņi viņu piemirsu un pa to laiku mēs redzēju, ka Daiga Zaķa bija pieteikusies runāt. Daiga, lūdzu, tev vārds. Tā, bet es neredzu atbalstus.
Es gribēju īstenībā jau jūs paskaidrot, gribēju jautāt, kādas programmas būtu zem demogrāfijas programmu nodaļas. Sākotnēji nebija tas skaidrs, tad saprotu viss, kas saistīts ar ģimeņu atbalstu, un kādas programmas varētu būt zem attīstības instrumentu nodaļas atbildības. Tāds ir jautājums. Un otrais jautājums, man ir drusīt par tā jautājums, varbūt Zaiga var pakomentēt. Man ir drusīt mūsu no šie rezultatīvie rādītāji, kas ir tikai kvantitatīvie. Skaits, procenti, skaits, principā kvalitatīvos rezultātus. Grūti saskatīt šajā mērķu kartē, piemēram, skatoties. Jūs noteikti esat par šo diskutējuši, varbūt var īsi pakomentēt. Paldies.
Jā, es paldies par jautājumiem. Par attiecības instrumentu nodaļu, tur mums jau šobrīd ir divi lieli projekti. Pirmais ir, mēs tā iekšē viņu saucam par PAKU projektu. Tas ir lielais FEAD Eiropas Savienības fondu projekts, kur mēs piešķiram maznodrošinātajiem PAKIS. Un tad mums ir tas dažādības projekts arī, kā mēs viņu saucam, tas ir līdz 22. Gadam arī Eiropas fondu projekts, kas ir pret diskrimināciju vērsts un tā tālāk. Plus, tur ir arī paredzēts cilvēks, kas rūpēsies par jaunu projektu meklēšanu, rakstīšanu un piesaisti, lai mēs varētu fondam arī papildu finansējumu piesaistīt. Kas attiecās par kvalitatīviem rādītājiem, tie ir arī mērķkartē. Mēs viņus apzināti esam pārsaukuši un atraduši veidu, kā viņus mērīt procentos vai kā skaitliski viņus parādīt, bet principā vairāki no norādītajiem kritērijiem ir, piemēram, par nu, sabiedrības kā brīvprātīgā darba palielināšanas. Viņi, prasatīja, tas formulējums pēc būtības ir tas, kas norāda, ka būtu, ka tiks arī tas kvalitatīvais rezultāts vērtēts.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Es atcerējos to lietu, ko es vēlējos vēl bilst. Tad man būtu priekšlikums, ka šo stratēģiju mēs pieņemam kā tādu atvērtu dokumentu. No doma tāda, ka ne tikai mēs pēc vidējā termiņā, teiksim, pēc diviem gadiem vērtējumu un tad kaut kāds izmaiņas ieviešam. Bet tas tā kā tāds, nu, likums vai likuma projekts saimā, kurš ik pa laikam tiek atvērts un kaut kas papildināts, precizēts, ja uzskatām to par vajadzību. Tas nav nepieciešams nepārtraukti ar viņu grābstīties, ja. Taču tā doma ir tāda, ka gadījumā, ja kādam ienāk konstruktīvs priekšlikums par to, ko varbūt vai nu papildināt, vai ieteikt, vai kādu rādītāju vēl papildus ielikt. Un tas tikai mūsu šo stratēģiju padara nu, jaudīgāku jā, un labāku. Tad, manuprāt, to vajadzētu arī paturēt kā iespēju. Tā kā, nu, es aicinu viņu tā konceptuāli, jā, kad šī stratēģija nevis tāda konstanta un neaiztiekama visā periodā, bet ja ir priekšlikumi, mēs viņus apspriešam un ar korekcijām turā tādā un tādā padomas sēdē, kā tas arī, teiksim, skatoties likumus, kur ir iekaviņās norādīts, kad ir datuma kādas korekcijas veikts, ka mēs varētu arī šo stratēģiju papildināt vai viegli koreģēt. Tā kā, nu, tas būtu man tāds konceptuāls priekšlikums. Vai vēl kādam no padomas locekļiem ir, kas sakāms par stratēģiju? Vai varam viņu pieņemt tādu zane? Lūdzu.
Es tikai gribēju izteikties, ka kultūras ministri par šo otro variantu arī, kur tiek pieminēta valstiskā piedarība. Paldies.
Tad varbūt tiekam galā ar šo punktu, kur mums tiešām tāda izšķiršanās ir, vai no vīzijas viena versija vai otra. Varētu lūdzu atvērt saigi vēlreiz, lai visi viņu redz. Un tad... Jā, tātad es saprotu, ka vismaz tie, kas izteikušies, ir par otro variantu. Vai ir kāds, kurš tā kā uzskata, ka pirmais ir labāks? Ne, es tā kā atkal visus neredzu, tad arī nedzirdu. Tad es saprotu, ka mēs varētu pieņemt lēmumu, ka tiek apstiprināts vīzijas otrais variants. Un tad šī stratēģija arī kopumā tiek apstiprināta. Vai kolēģi jūs piekrītat nu, tam risinājumam vai piedāvājumam, kad viņa ir kā atvērta, kā atvērts dokuments, kad ja ir šāda priekšlikuma, ko mēs gribētu nu, kādas korekcijas iestrādāt, tad to arī liekam priekšā, apspriežam. Varbūt, ka nu, nevis tā, ka katrā sēdē, ja, nu, bet sagatavojam, pārdomājam un tad attiecīgi arī lemjam par varbūt kādiem papildājumiem precīzi Zaiga lūdzu.
Es tikai gribēju nokomentēt, ka nu, stratēģija jau no Lakmanīca iersta, vai ne, nav specifiski jāatrunā par to, ka tas ir atvērts variants, ir kurā brīdī, kad padomas locekļi uzskata, ka ir kaut kāds nopietns labojums, mēs nesam viņu sēdi un labojam. Mēs jau arī esam atvērti tāpat tās vai caur darbu, vai kā citādāk.
Ir dažādas pieejas, pieņemsim, ja nacionālās attīstības plāns, viņš kāds tiek pieņemts, tāds tiek pieņemts. Nu, tas ir tas, kas dokuments pēc kā visu laiku vadās, ja, septiņus gadus. Ja. Tad arī daudz citu dokumentu tieši šādā veidā. Tāpēc, manuprāt, ir tā, nu, principiāli ir jābūt skaidrs, ka mēs to varam darīt. Nu,
ja es gribētu teikt, ka sava loģika noteikti tur ir, jo, ja mēs nacionālo attīstības plānu sāktu raustīt tik pa pusgadam, tad visticamāk tie gala rezultāti netiktu sasniegti, jo nu, būtu grūti.
Tā, netiek sasniegti, tas briesmīgākais. Ja. Bet labi, tad šeit mums nevajag arī īpaši izvērst diskusiju. Mēs esam viens prāts par to, ka tādā veidā mēs varam rīkoties. Tad varam apstiprināt šo stratēģiju. Ja? Ir vajadzīgs balsojums, un laikam ir vajadzīgs balsojums. Ja? Tad, kurš ir par to, kad apstiprinām šo stratēģiju ar atbilstošām korekcijām? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jolanta par. Es saprotu, ka Jolanta par. Labi, tad viss, paldies, es saprotu, ka mēs visu darba kārtības jautājumu esam izskatījuši uz Zaigai, noteikti vēl, kas ir piebilstams.
Es tikai gribēju vienu punktu vēl norādīt, kā jūs redzējāt, ka mums ir tas, mēs viņu saucam par mediju atbalstu fondu Covidam, ja pirmkārt mēs sūtīsim papildus to lēmumu, kas bija par reģionāliem lēmumiem, tad tas visticamāk būs elektroniskā rakstiskā procedūrā, lai mēs mēnesi nekavētu, un tāpat tās arī būs par to darbības atbalstu, tad tas visticamāk būs tajā nedēļā no 18. 22. Mājiem, kad mēs to elektronisko rakstisko procedūru tad varētu atkal izvērst.
Labi, paldies.
Paldies,
paldies visiem par darbu pie stratēģijas. Mēs beidzot esam viena institūcija, kura ir sava stratēģija. Tuvākajiem 5 gadiem mēs ieejam jaunā pakāpē, tā kā apsveic viss ar to un veiksmīgi šodienas noslēgumu un brīvdienas. Jauks visiem. Paldies. Paldies uz tikšanos elektroniskā vidē vai kā citā.
Labdien.